Niin, tervehdys kaikille. Minulla on tässä joitakin asioita ihan ennen. Me tehdään tuosta Raamattu kansalle -käännöksestä, niin tehdään seurakunnassa vähän tämmöinen yhteistilaus. Joitakin täällä on jo, jotka on siitä halunneet sen tilata. Niin tuo, jos on niitä, jotka haluaa, niin voi tämän kokouksen jälkeen tulla mun tykö, niin vedetään viivoja lisää tänne sitten yhteiseen tilaukseen. Joo, niitä on eri kokoisia, että on isompaa ja toi on keskikokoinen, sitten on pienikin vielä. Raamattu kansallehan, jos ei joku tiedä, niin semmoinen käännös, joka on ihan uusi käännös tullut, jonka on uskovat teologit ja Raamatun tuntijat, tekstien tuntijat, niin tehneet, joka on tämmöinen poikkea ehkä sen verran tästä kirkon hyväksymästä viimeisestä käännöksestä siinä mielessä, että tämä käännös on tämmöinen sanatarkka käännös, kun tämä kirkon käännös on enemmän tämmöinen dynaaminen käännös, eli enemmän tämmöinen selittävä käännös. Mutta että jos haluat sellaisen itsellesi, niin käy ihan mukavasti yhteistilauksessakin. Sitten toinen asia on vielä, että meillä on mainostan tätä Pekka Simojoen konserttia, eli Yllätysten yönä. Meillä on Keikyön kirkossa, järjestetään yhdessä Keikyön kappeliseurakunnan kanssa sinne Simojoen konsertti. Eli se on kello 20 silloin Yllätysten yönä tuolla. Ja mulla on, siihen on tehtynä tämmöisiä pieniä käsikutsujakin. Mulla oli vähän väriprintteri, vähän teppuili, mutta kyllä siinä ihan on käypää, että ainakin tekstistä saa selvää. Semmoinen. Joo. Mulla on tuo Raamatusta tällä kertaa, niin on oikeastaan semmoinen, voisiko sanoa semmoista aiheesta kuin vapaudesta, joka meillä on Kristuksessa. Ja tämä pohjautuu oikeastaan Paavalin Galattalaiskirjeen kahteen viimeiseen lukuun. Vähän en niitä koko lukuja tietystikään lue, mutta vähän harppoen niin käydään näistä, mitä Paavali kirjoittaa meidän vapaudesta, joka meillä on Kristuksessa. Galattalaiskirjeen 5. luvun ensimmäinen jae sanoo, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Tämähän on, Paavali kirjoitti galattalaisille sen kirjansa sen tähden, että sinne oli uskovien joukkoon tullut näitä juutalaisia, jotka sitten meinasivat, että uskoville, että te mitään uskovia ole, jolle te on ympärileikkauttanne itsenne. Ja ne toi jos jonkin näköistä lakia, että niiden piti uskovien pitää myös laki, niin sitten he kelpaavat Jumalalle. Mutta Paavali voimakkaasti vastusti näitä, jotka toi jotakin muuta siihen pelastuksen rinnalle, että se olisi yksin uskosta. Ja tosiasia kuitenkin on, että Jeesuksen ristin työ, niin se vapautti meidät lain alaisuudesta, Jumalan lain alta. Hän on meidät vapauttanut, niin kuin sanotaan, että ei ole kysynyt, että hän meidät vapauttaa, vaan hän vapautti. Eli se on meidän kohdalla, me voidaan uskossa se ottaa vastaan omalla kohdallamme. Tietysti on monesta muustakin asiasta, joista Jeesus on meidät vapauttanut ja haluaa tänäkin päivänä meitä vapauttaa. Sama luvun 5. jakeessa sanotaan, että sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa hengen kautta. Eli tämä, mitä Paavali tässä painotti, oli se, että se on yksin uskosta se vanhurskauden toivo hengen kautta. No mehän ollaan vanhurskauden uskon kautta jo nyt, mutta hän tarkoittaa sitä, että kerran päästään täydellisyyteen siihen Jumalan täydelliseen vanhurskauteen silloin, kun Jumalan valtakunta tulee. Oikeastaan tämä lailla oli se ajatus, että hankittaa vapaus tekemällä ja tottelemalla näitä käskyjä, mutta se ei antanut voimaa. Mutta Kristuksessa niin se vapaus on sitä, että olet saanut lahjaksi sen vapauden, mikä sulla on Kristuksen työn perusteella, ja olet myös saanut voiman elää siinä. Eikä siinä on suuri ero tästä, että mikään ei saa tulla, voisiko sanoa sitten lisukkeeksi siihen, että me ollaan yksin uskosta tultu vanhuskaiksi, yksin uskon perusteella kelvataan Jumalalle. Paavalihan puhuu siinä välissä, sen epäluo, mutta hän vertaa, että pieni hapatus hapattaa koko taikinan. No, tässä varmaan, mä en tiedä, onko jo ruvennut leipomaan joulua varten, mutta siellä käytetään sitä hiivaa ja ajatellaan tämä kuivahia hiivaakin, niin sitä ei tarvitse paljon sinne ripauttaa sinne taikinaan, kun se on täysin hapatettu. Ja samalla tavalla, jos kyllä meidänkin elämää helposti, niin tulee, no tietysti joku pyrkii tuomaan ihan tämmöisiä sääntöjä uskovien elämään, että sun pitää esimerkiksi pitää sapatti. Tämähän on yksi, jota no, esimerkiksi on adventistien puolelta tulee tämä opetus, että ellet pidä sapattia, niin et ole kunnon uskovainen tai tällaista. Mutta Paavali ihan vastusti voimakkaasti sitäkin tässä galattalaiskirjeessä, eikä meille uskoville ole sapattia annettu, vaan meille on annettu se, että me yksin uskomme perusteella kelpaamme Jumalalle. No, meillä voi tulla tietysti muita itselle tai tämmöisessä yhteisössä, seurakunnassakin niin voi tulla jotain semmoisia niin sanottuja kirjoittamattomia sääntöjä, että mitä sit pitäisi tehdä, jotta kelpaisi Jumalalle. Voi tulla meille itsellemme semmoisia sääntöjä, vaikka meillä nyt ei pitäisi mitään semmoisia sääntöjä olla, vaan meillä se, että me, mutta meidän tulee aina välillä niin palata siihen, että mä saan yksin uskon perusteella kelvata Jumalalle. Ja se armosta ollaan pelastettu, eikä meillä ole mitään, millä me voidaan kerskata Jumala edessä. No tästä rakkaudesta sitten jakeesta 15. luvusta jae 6 sanoo, että sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Tämä uskossa Jeesukseen ei ole kyse mistään ulkonaisista asioista. Ja se, millä on merkitystä, ei ole merkitystä jollain joidenkin pykälien pitämisellä, vaan on se, mitä tämäkin sanoo, että rakkauden kautta vaikuttava usko. Lakihan on semmoinen, että ihminenhän tekee sitten, yrittää toteuttaa lakia, niin hän tekee sen rangaistuksen pelosta, että jos sen mä tee, niin sitten mä saan tuomion ja rangaistuksen. Mutta uskossa, uskova kun tekee, niin se ei tee tätä lain mukaan, käskyn mukaan, vaan hän tekee sen rakkaudesta. Eli rakkaus on se, minkä kautta nämä meidän teot ilmenee. Silloin se rakkaus on meidän toimintamme motiivi. Me teemme sen rakkaudesta. Emme ansioituaksemme tai jotenkin kelvateksemme. Sen tähden tämä, jos ajatellaan meidän uskovien elämää, niin kyllä täällä laulettiin tätä, että rakastakaamme toisiamme. Kyllä se rakkaus on niin oleellinen asia meidän uskovien elämässä, että kaikki mitä me teemme, niin se tulisi oikeastaan toimia sen rakkauden kautta. Ja Jumalan rakkaus olla se vaikutin, eli usko toimii rakkauden kautta. Jos ei meillä ole rakkautta, niin ei meidän uskommekaan voi toimia. vaan se toimii aina tämän rakkauden kautta. Samasta asiasta sanoo tässä sama luvun vielä 13-15 jae. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa, sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa. Tässä rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ette toinen toistanne perin häviitä. No, siinä on aika kova tämä viimeinen teksti, mutta tässäkin sanotaan, että palvelkaa toinen toistanne rakkaudessa. Ja oikeastaan alkuteksi sanoo, että palvelkaa toinen toistanne rakkauden kautta. Eli tässäkin on se, ja sama, minkä tässä sanotaan vielä sitten, että laissakin, niin siinä oli tämä, missä kaikki on täytetty, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja se on meidän oikeastaan tämä uskon elämän, voisiko sanoa sitten pääteema meidän elämässä. Me rakastamme Jumalaa ja me rakastamme lähimmäistämme. No tässä Paavali sanoo, että jos te purette ja syötte toisiaan, niin katsokaa, että toinen toistanne perin hävitä. No, miten se sopii tähän, mutta se on oikeastaan kertoo siitä, että siellä Galatian seurakunnassa, niin siellä oli tämä lainomaisuus ja lainalaisuus vallalla. Ja jos meidän uskonelämä menee tähän lainalaisuuteen, niin meistä tulee sitten aika lailla kyllä sellaisia toistemme kyttäjiä ja toistemme arvostelevia ja tavallaan me sitten puremme toinen toistamme ja sitten voi olla, että pian nielasemmekin myös toisemme, että toinen joutuu vallan häviämään. Et sen tähden se rakkaus on niin oleellinen asia ja se, että me koetaan, että me ollaan vapaita Kristuksessa laista ja että me ollaan sitten myös saadaan toimia tämän rakkaudesta Jumalaan ja rakkaudesta lähimmäistämme kohtaan. Sitten tässä jatkuu oikeastaan Galatialaiskirjeen 5. luku ja 16-18 jae. Niin tämä nyt käsittelee sitä asiaa taas meidän vapaudesta. Että toinen asiahan on se, niin kuin tässäkin sanottiin edellisessä sanotaan, että älkää salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle. Se, että meidät on vapautettu lain alta, niin se ei tarkoita sitä, että no sittenhän me saadaan tehdä mitä tahansa. Ja tulee se, että tämä, niin kuin sanotaan, yllykkeeksi lihalle, joka tarkoittaa meidän tätä syntistä luontoa, joka meissä jokaisessa valitettavasti on, ei ole vielä poistunut sieltä, vaan kyllä meidän sisimmässä on kaksi ihmistä, siellä on se vanha kyllä jossakin vielä ja uusia, siinä on taistelua siinä kohdassa. Mutta tämä vapaus, mihin me ollaan vapautettu, niin se ei ole tarkoitettu, että sitten me saadaan tehdä sen lihamme mielitekojen ja halujen mukaan, että kun me kaiken kuitenkin saadaan anteeksi, niin sitten me voidaan tehdä. Näin ei ole, vaan tarkoitus on, että se menee enemmänkin siihen, että me palvelemme rakkaudessa toinen toistamme. Yksi asia, mikä auttaa meitä suhteessa siihen vanhaan syntiseen lihaan, on se, että tämän mukaan, että meidän ajatuksemme suuntautuu sen sijaan siitä, että mitä meidän vanha syntinen luonto, mitä se haluaisi ja mielisi, niin meidän ajatusmaailmaan tulee se mieli, että millä tavalla mä voin rakastaa toinen toistamme ja millä tavalla mä voin rakastaa lähimmäistä ja osoittaa hälle hyvyyttä. Se on yksi tämä. Toinen tässä on, mistä tästä sitten puhutaan, on tämä Jumalan hengen vaikutus. 16-18 jae. Minä sanoin, vaeltakaa hengessä niin, että lihan himoa täytä, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiaan vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Niin, tässä sanotaan, että on kaksi asiaa. On tämä liha, meidän vanha syntinen liha, ja Jumalan henki, joka meissä on ja joka meissä vaikuttaa. Ja siinä on tämä taistelu näiden kahden asian välillä. Toinen henki on vastaan sitä lihaa, ja liha on vastaan sitä, mitä Jumalan henki haluaisi tehdä meidän elämässä. Tämä on se meidän elämämme taistelu, jota me käydään. Jumala jostain syystä ei ole sitä meidän vanhaa syntistä luontoa ottanut vallan hengiltä, että kun me ollaan uskoon tultu, vaan me joudutaan sen kanssa taistelemaan. Ja toisaalta se vie meitä varmaan nöyryydessä siinä Jumalan eteen, että me koemme, että me tarvitsemme sitä Jumalan armoa ja apua meidän elämässä. Se olisi aika helppoa, jos ei sitä olisi sitä huonompaa kaveria meidän sisuksissa, vaan oltaisiin vaan niin kuin enkeleitä sitten. Mutta kerran me päästään siitä eroon, sillä Raamattuhan sanoo, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa. Että kyllä siitäkin meille on vapaus valmistettu. Mutta tästä sanottiin, tämä on vaikea tietysti sanoa, että kun ne on toisiansa vastaan, niin sanotaan, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. No, tämä on aika vaikea teksti varmaan niin selittää. No, se voi ymmärtää tietysti varmaan kahdellakin tavalla. On se, että koska nämä on vastakkain toissa, että jos meillä on sitten, jos me ollaan tämän lihan vallassa, että meillä olisi haluja tehdä lihan mukaan, niin sitten Jumalan henki on vaikuttamassa ja vastustamassa sitä meidän elämässä, että me ei tehdäkään sitä, mitä me itse tahtosimme. No toisaalta välillä on sitten, että kun meillä on se halu, hengen mielen, Jumalan mielenmukainen halu tehdä jotain, niin sitten on se liha vastustamassa. Että se sanoo, että etpä tee tota, vaan sulla on nyt paljon mukavampi tehdä jotain muuta. Ja no, kumpi sitten pääsee voitolle, niin siinä on se lopputulos. Mutta Jumalan tahdon mukaan on se, että Jumalan henki pääsee meitä valtaamaan. Ja silloin se meidän syntinen luontomme, niin se jää toiseksi siinä asiassa. Ja tässä sanottiin, että jos me olemme hengen kuljetettavina, niin emme ole lain alla. Ja kyllä Jumalan henki, kun hän meitä täyttää, ja me saamme kokea pyhän hengen täyteyttä, niin kuin täällä kerrottiin, ja sitä, niin se vie meidät aina vapauteen. Sillä sanotaan, että missä Herran henki on, niin siellä on vapaus. Se vie meidät siihen vapauteen, Kristuksen vapauteen, pois lain alta, pois omasta yrityksestä. Se vie meidät siihen iloon ja kaikkeen, mitä tässä on. No, sitten tässä jatkuu, on kahta asiaa, Paavali tuo esiin, tuo lihan tekoja ja hengen hedelmä. Ne on tietysti ihan eri asioita, muutenkin teot ja hedelmä on eri asioita. Teot on niitä, joita tehdään, ja hedelmä on sellainen, joka kypsyy vähitellen, niin kuin täälläkin Pirkkokin luki siitä hedelmästä, jota Jumala meidän elämässä tekee ja saa aikaan. No, lihan teoista sanotaan näin 19 ja 21 jae. Että lihan teot on ilmeiset ja ne ovat haureus, no tämä Kirkkoraamattu kääntää sen sivettömyytenä, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyydet, riita. Vanhassa käännössä on tämä kateellisuus, mutta oikeastaan siellä seuraavassa jakeessa on sitten sanottu kateus, niin nämä muut käännökset kyllä kääntää sen tässä niin kiivaudeksi, kiihkoiluksi. Sitten on vihat, joka käännetään välillä kiukuksi. Sitten on juonet, mutta on käännetty toisessa käännöksissä juonitteluksi ja itsekkyydeksi. Juonittelu on sitä, että mä jotenkin saan itselle jotakin asioita, kun mä toimin vähän juonisti. eri puraisuudet tai eri seurat. Eli sekin on sitä, niin kuin jossain Paavali sanoikin, että mistä tulee riidat teidän, tai se taitaa olla tuo Jaakoppi, että mistä tulee riidat teidän keskuuteenne, niin eikö teidän lihastanne. Että kyllä se on se liha, joka meissä välillä saa sitten aikaa sen, että tulee niitä eri puraisuuksia ja sitten jos pidemmälle mennään, niin sitten ei enää sovitakaan samaan porukkaan. Ollaan niin eri purasia. No sitten sanotaan lahkot, mikä oikeastaan toiset kääntää, että alkutekstikin sanoo, että se on oikeastaan harhaopit, lahkolaisuus. No meitähän sanotaan vähän lahkolaisiksi meitä, mutta toi Raamatun lahkolaisuus tässä tarkoittaa sitä, että ihminen, saatella, että sehän on niin kuin lihan teko. Ja se tulee tämä, mihin harhaopit lähtee, niin on siinä, että se ottaa osan Jumalan sanasta, mutta sitten se muokkaa siihen mukaan sellaista, mikä niin kuin sopii omalle lihalle paremmin. Ja se on sitä, mitä liha vaikuttaa ja mistä tulee sitten nämä harhaopit. Tietysti siinä on vihollinkin lähettämässä eksytystä. No sitten on kateus, on juominkit ja sitten on mässäykset. No uusi käännös kääntää sen sanaksi remuamiseksi. Mä en tiedä, se on jonkinnäköistä tämmöistä kapinallisuutta tai muuta. No. Näistä sanotaan, että ne on ilmeisiä, että ilmeisesti ne on meillekin kaikki ilmeisiä se, että mitä se liha saa aikaa ja mitä se saa meissäkin välillä aikaan. Että se on varmaan ihan sen verran tuttu, että siitä ei tarvitse kauheasti lisää saanata, kun ollaan sen kanssa jouduttu itse painimaan. Sanotaan sitten näistä ja muut sen kaltaiset, eli jos ei luettelosta löytynyt sopivaa, niin sitten muut sen kaltaiset, mitä liha meissä saa aikaan, niin joista jo edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, ja ne, jotka semmoista, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. No, tämä ei tarkoita sitä, että jos me jotain teemme näistä, kiivastumme ja olemme kateellisia ja kaikkea muuta, mitä tässä luettelossa oli, jos me johonkin semmoiseen lankeamme, ei se tarkoita, että no sitten me emme peri Jumalan valtakuntaa, vaan tämä tarkoittaa sitä, että jotka sitä harjoittavat, eli se tarkoittaa, jotka elävät siinä. Eikä ei uskovakaan, ei voi elää oman lihansa mukaan jatkuvasti, vaan kyllähän ne täytyy silloin se Jumalan hengen antaa hallita. Niin kuin tässä sanotaan, no tuolla viides luku ja 24. jaehan sanoo tästä, että ne, jotka on Jeesuksen Kristuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Eli no, siellä kun oltiin kastetilaisuudessa, niin sehän oikeastaan Paavalikin vertaa sen vanhan ihmisen ristiin naulitsemiseen sitä kastetta. Mutta tässä sanotaan, että kaikki, jotka on Kristuksen omia, niin on ristiinnaulinen se lihansa himoineen ja haluineen. Tästä lihastahan sanotaan, että se ei milloinkaan alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Se on semmoinen kaveri meissä, joka ei pyhity, vaikka me sille luettaisiin kuinka lakia. Se on yhtä paha ja yhtä pahana se pysyy. Rituha joskus sanoi tästä, vertas Ritu Ylipahkala, muistan vaan, kun hän täällä välillä oli, niin, että puhuu tästä ylpeydestä yhtenä syntinä ja sanoi, että Jumala ei halua loukata sinun ylpeyttäsi, vaan haluaa tappaa sen. Eikä sama on meidän sen vanhan lihamme kanssa, että ei hänkä halua sitä loukata, vaan haluaa sen viedä sinne ristille kuolemaan meidän elämässä. Meidän risti on se, joka meidät myös määrätutalo vapauttaa siitä meidän lihan vallasta. Me emme Jeesuksen ristille ja olemme yhtä hänen kanssaan siellä ristillä. Meidän vanha lihamme on sinne naulittu hänen kanssaan, ettei me ole sen hallinnassa. No niin, mutta sitten sanotaan tästä hengen hedelmästä, jakeet 2.2 ja 2.3. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, toiset kääntää sen kärsivällisyydeksi, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, se kääntää toiset sanalla lempeys, ja itsensä hillitseminen, sellaista vastaan ei ole laki. Eli tämä on se, mitä Jumalan henki taas meissä vaikuttaa, kun Jumalan henki saa olla, me saadaan kulkea hengessä ja Jumalan valtaa hengessä, niin Jumalan henki tekee sitä hedelmää meidän elämässä. No eihän hedelmä, mä ajatellaan näitä jotain omenapuuta ja muuta, niin kyllähän se kestää jonkun aikaa ennen kuin se hedelmä kypsyy, eli kyllä se vie meidänkin elämässä, se on meidän elämässä prosessi, tämä hengen hedelmän syntyminen meidän elämään. Sitä ei tule meissä eikä kannata odottaa ihan yhdessä päivässä tapahtuvan meidän elämässä, vaan Jumala tekee sitä työtä henkensä kautta meissä. Mutta tämä on se, mitä Jumalan henki vaikuttaa. Se on aivan päinvastaista siitä, mikä on tämä lihan teot. Sitten mennään vielä tänne kuudenteen lukuun vielä lopuksi tästä vapaudesta. Niin mä olen laittanut, että tämä on sitten, meillä on tähän mennessä, meillä oli vapaus Kristuksessa on laista, meillä oli rakkaus motiivina ja meillä on vapaus synnin vallasta, niin kuin tuossa luettaen. Ja sitten meillä on vapaus hyvän tekemiseen Kristuksessa. Kuudes luku ja toinen jae sanoo, että kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. No, joku voi sanoa, että jaha, siinähän on sitten, että nyt meidän täytyy täyttää kuitenkin sen laki, kun meidän täytyy täyttää tämä Kristuksen laki, mutta tämä Kristuksen laki on semmoinen, että siinä on se Jumalan rakkaus motiivina meidän elämässämme. Jumalan rakkaus vaikuttaa ja Jumalan henki on se, joka vaikuttaa meissä sitä, että me osoitamme rakkautta ja kannamme toinen toistemme kuormia. Tämä Jumalan rakkaus, se ei ole vain joku kaunis korulause tai kaunis ajatus, vaan kyllä Jumalan rakkaus on tarkoitus siihen, että se on käytännön elämää meissä, että me voidaan kantaa toinen toistemme taakkoja ja kuormia. Kyllä meille välillä tulee semmoisia kuormia, joita me ei jakseta itse kantaa, ja jos me saadaan ne kuormat vielä jakaa toisten kanssa, niin ne tulee paljon kevyemmiksi meille itsellemme ja voimme toinen toistamme palvella sillä. Sitten jakeesta, samasta luvusta vielä 7:10 sanotaan. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Sen tähden, kun meillä vielä on aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veljille. Tosiaan, jos me ajatellaan tätä, että me saadaan tehdä hyvää ihmisille, me saadaan osoittaa rakkautta ihmisiä kohtaan. Ja tässä sanotaan, että varsinkin uskon veljille. No, se on tietysti veljille hyvä, että meitä kohtaan erityisesti pitäisi uskoa. No, alkuteksti sanoo kyllä, tarkoittaa Jumalan huoneen väelle, että kyllä siinä on sisaret mukana ihan yhtä lailla. Että kun me toinen toisiamme, meidän on käsketty ja me saadaan tehdä hyvää toinen toisillemme. Jokuhan sanoo, että meidän tulisi tehdä oikeastaan niin kuin kaikille hyvää ja kaikin keinoin ja niin kauan kuin mahdollisuutta meillä on. Että me voidaan tehdä, ja olisi hyvä, jos meillä olisi se ajatus, että se ajatus niin joskus voisi meidän päässämme vilahtaa, että millä tavalla mä voisin tehdä hyvää mun lähimmäiselleni. Voisin ajatella, että millä tavalla mä voisin palvella lähimmäistäni. Ja sitä me emme koskaan tee varmaan yhtään liikaa, että me palvelemme toinen toistamme. Niin kuin tässäkin sanotaan, että älkäämme lannistuko, että jos emme väsy, niin saamme ajan tule niittää. Kun me teemme hyvää ihmisiä kohtaan, vaikka niitäkin kohtaan, jotka on nurjia meitä kohtaan, niin tuo sanoo, että me kootaan tulisia hiiliä tuollaisen ihmisen päälle, kun me tehdään hyvää ja vastataan hyvällä pahaan. Saatika sitten, kun me ystävillemme ja uskon veljille tehdään hyvää, niin me saadaan itse siitä hyvää ja saamme itse siunausta. Niin kuin se on, kun kylvetään tuolla maahan sitä viljaa, niin kyllähän siellä toivotaan, että se on paljon runsaampi se sato, mitä sieltä tulee takaisin. Ei kukaan viljelijä niin viljele sillä lailla, että laittaa nyt viljat maahan, että jos tulisi nyt sama väärä, mitä sinne kylvettiin, vaan se toivoo aina, että sieltä tulisi runsas sato. Tai sitten se lopettaa kyllä sen kylvämisen, että meinaa, että turha siinä on siementä laittaa, kun sieltä tulee ne samat siemenet takaisin, sama määrä. Mutta samalla tavalla, kun me tehdään hyvää, niin me saadaan itse paljon enemmän siitä takaisin. Eli se on sitä, mitä me kylvetään. Kylvetään sitä, mitä Jumalan henki vaikuttaa. Se on tämä henkeen kylvämistä. Toinen on, että me voidaan kylvää omaa lihaamme ja ajatella paisutella sitä omaa itteemme ja omaa mukavuuttamme. Siitä vaan niitetään turmelus, mutta hengestä niitetään iankaikkinen elämä. Paavali vielä yksi jae tässä loppuun on tämä Galattalaiskirjeen 6. luvun 14. jae, joka puhuu kanssa vapaudesta ja puhuu vapaudesta suhteessa tähän maailmaan. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Kun me ollaan saatu vapaus Kristuksessa, niin me ollaan saatu vapaus myös tästä maailmasta. Jeesuksen risti on se, joka erottaa meidät tästä maailmasta. No, ei tarkoita sitä, että ei me voida hoitaa näitä yhteiskunnallisia asioita tai muita. Ei ole siitä kysymys, mutta siitä, mikä tässä maailmassa on, mikä on tämä maailman korska ja kaikki, mitä tämä maailmanruhtinas tarjoaa. Niin se on meillä Kristuksessa, niin se on ikään kuin se maailma on sinne ristille naulittu. Se on meille ikään kuin kuollut se maailma. Ja sitten kun maailma ajattelee meitä uskovia, niin me ollaan niille vähän niin kuin kuolleita kanssa. Me ollaan siellä ristillä. Kyllä se risti erottaa meidät, mutta se antaa meille vapauden siitä, että ei tämä maailma, se ei saa meitä sitoa, vaan me saadaan olla vapaita Kristuksessa. Tätä kaikkea vapautta niin Jumala haluaa meille antaa. Ja me saadaan mennä siinä eteenpäin. Käydäänkö tässä vaikka yhteiseen rukoukseen? Niin? Joo. Otetaan noita rukousaiheita, mitä teillä on. Niin.